creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu, iar regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre, am privit îndeaproape la oamenii care au zidit cu răbdare și viziune structura vizibilă a adventismului, instituții, școli, tipografii, organizații și sisteme de lucru care au făcut posibilă extinderea mesajului la scară mondială. Am văzut cum credința s-a exprimat nu doar prin predicare, ci și prin educație, literatură, administrare și slujire socială. Toate acestea au dat consistență unei mișcări tinere, aflate în plină dezvoltare și au transformat-o într-o prezență stabilă și coerentă în lumea modernă. Dar dincolo de clădiri, de structuri și slujbe, pionierii adventiști au înțeles un adevăr esențial, anume că nimic din ceea ce se construiește nu dăinuie dacă nu este transmis mai departe. Oricât de solide ar fi instituțiile, ele rămân goale dacă nu există oameni pregătiți să le ducă mai departe spiritul, valorile și misiunea. De aceea, una dintre cele mai profunde preocupări ale adventismului timpuriu a fost formarea noii generații. Astăzi deschidem un capitol care ne duce chiar în inima acestei preocupări, instruirea tinerilor. Vom vedea cum, încă de la început, biserica a înțeles că tinerii nu sunt doar viitorul, ci prezentul lucrării. Ei trebuiau educați nu doar intelectual, ci spiritual, moral și practic. Vom urmări modele de ucenicie, școli născute din nevoi reale, mentori care au format caractere și o viziune educațională care nu urmărea succesul individual, ci slujirea. Este o istorie în care sala de clasă se întâlnește cu câmpul misionar, în care cartea merge mână-mână cu munca, iar formarea minții nu este separată de formarea caracterului. În această ediție ne vom apropia de modul în care adventismul a investit conștient în tineri, știind că prin ei credința nu doar se păstrează, ci se reînnoiește și merge mai departe. Cu această perspectivă intrăm acum în tema de astăzi, instruirea tinerilor, adică temelia unei lucrări care a gândit mereu dincolo de propria generație. Ne întoarcem în istoria pe care vă prezint în vara anului 1862, la 6 ani după începutul proclamării mesajului Îngerului al III-lea. Dacă am putea vorbi despre un cartier general, acesta se reducea atunci la o casă modestă, închiriată, în Rochester, statul New York. Lucrarea avea doar 3 lucrători activi pe teren. Erau vremuri grele. Holera făcea ravagii în oraș, iar noaptea sunetul dricurilor mortoare străbătea străzile ca un avertisment sumbru. Frica pusese stăpânire pe oameni. În acest context, James și Ellen White continuau să țină întâlniri de la Rochester până la Bangor, în statul Maine, călătorind cu calul și căruța. Însă, chiar atunci, încercarea a lovit în propria lor familie. Fiul lor cel mic, Edson, în vârstă de doar 3 ani, s-a îmbolnăvit de holeră. Ce aveau de făcut? Cum puteau pleca la drum? Împreună cu frați și surori, l-au dus înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, iar boala a fost oprită. Totuși, copilul a rămas extrem de slăbit, aproape lipsit de reacție. Nu-l puteau abandona, dar nici nu puteau amâna lucrarea. Într-o după-amiază, în jurul orei 4, l-au așezat pe o pernă, în căruță, iar Ellen White și James White au parcurs 20 de mile înainte de oprirea pentru noapte. Gazdele la care au poposit i-au avertizat cu teamă: dacă veți merge mai departe, veți îngropa copilul la marginea drumului. Cu toate acestea au continuat. În 2 zile au parcurs 100 de mile. Mama era epuizată, dormea o mare parte din drum cu copilul legat de talie cu o frânghie de teamă să nu cadă. Și totuși, pe măsură ce părinții își împlinau datoria, începând din Vermont, micul Edson a prins din nou viață și s-a întărit treptat. A fost oare vederea propriului copil bolnav ceea ce i-a deschis lui James White ochii asupra unei nevoi mai largi, mai adânci, în rândul copiilor bisericii? Să fi fost acea voce lăuntrică a Mântuitorului, care în timp ce el conducea, se ruga în tăcere și îi privea pe soția și pe copilul adormiți și care îi șoptea: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci a unora ca ei este împărăția cerurilor. Pentru că nu era vorba doar de un copil. Erau mulți alți copii ai credincioșilor, poate câteva sute, care nu sufereau de boală, ci de neglijență spirituală. Ce era copilul în gândirea vremii? Un omuleț mic care trebuia să primească doar o fărâmă din ceea ce primeau adulții. Să stea la predică cu picioarele atârnând de pe banca prea înaltă pentru el, sprijinit de mama sa obosită. Dacă nu înțelegea cuvintele mari, le știa măcar pe cele mici: păcat, înger, Iisus, sfârșitul lumii. Mai mult, unii credeau că timpul este atât de scurt, Domnul avea să vină înainte ca acești copii să ajungă mari și atunci de ce să mai fie educați? James White a reacționat ferm la această idee și a scris clar: unii au crezut că, deoarece Hristos vine atât de curând, nu trebuie să depună mult efort pentru copiii lor. Aceasta este o eroare gravă, suficient cât să stârnească dezaprobarea cerului. Acest om, care iubea copiii, a fost acum profund mișcat de nevoile lor. În mijlocul poverilor uriașe, ale unei mișcări aflate la început, Dumnezeu l-a folosit pentru a planta sămânța unei lucrări care avea să crească puternic: educația copiilor și a tinerilor. Această viziune a fost anunțată imediat în singura publicație existentă atunci, Review and Herald. James White scria că intenționează să publice un mic ziar lunar destinat în mod special tinerilor, care să îi intereseze și să îi instruiască. Copiii, spunea el, au nevoie de un material al lor potrivit vârstei și nevoilor lor. Dumnezeu lucrează printre copiii care au părinți credincioși, iar mulți dintre ei sunt deja convertiți și au nevoie de instruire în adevărul prezent. Există însă și copii neglijați care nu primesc o educație corectă și, ca urmare, nu manifestă interes pentru propria mântuire. Publicația aceasta urma să-i atingă și pe ei, dar și să trezească părinții la simțul responsabilității lor uriașe, aceea de a forma suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Se anunța de asemenea un plan concret. În fiecare număr urmau să fie publicate 4 sau 5 lecții sub formă de întrebări și răspunsuri, câte una pentru fiecare săptămână, destinate școlii de sabat. Aceste școli puteau funcționa oriunde, fie că erau doar 2 sau 3 copii, fie că erau mai mulți. Așa a început, într-o vreme de boală, de teamă și de sărăcie, una dintre cele mai importante direcții ale adventismului: instruirea copiilor și a tinerilor nu ca un adaos opțional, ci ca o responsabilitate sacră. Din această sămânță mică avea să crească un întreg sistem de educație, de ucenicie și de formare a generațiilor care urmau să ducă mai departe credința. Primul număr al revistei Youth Instructor a apărut la Rochester, în statul New York, în anul 1852. Publicația era tipărită lunar și costa 25 de cenți pe an. însă era oferită gratuit copiilor care nu-și primeau abonamentul sau ai căror părinți ori susținători nu puteau plăti. Deși redacția nu era menționată oficial, revista se afla sub îndrumarea lui James White, care în această perioadă a primit un sprijin considerabil din partea lui Annie Smith. Un an mai târziu, în anul 1853, funcția de editor a fost preluată de Anna White, sora lui James White. Ea venise să locuiască împreună cu familia fratelui său în toamna anului 1852, alături de fratele lor Nathaniel. Din nefericire, Nathaniel sufera deja de tuberculoză și era practic condamnat, iar Anna însă și avea să trăiască doar până în 1855, cu puțin timp înainte ca biroul publicației să fie mutat în Michigan. Un factor major care a contribuit la apariția revistei Youth Instructor a fost dezvoltarea școlii de sabat. Aceasta era susținută cu multă seriozitate și începea să fie organizată în diferite locuri, deși la început avem dovezi clare doar despre două centre, Rochester și Bucks Bridge, tot în statul New York. În acest din urmă loc, John Byington a fost una dintre figurile cheie implicate în susținerea ei, deși pentru o perioadă de aproximativ 8 luni, interesul pentru școala de sabat a slăbit considerabil. Revigorarea a venit prin inițiativa lui Roswell Cottrell, care a elaborat un set de lecții biblice săptămânale pe durata unui an. Acestea au fost publicate mai întâi în 1854 în Youth Instructor, iar în anul următor au apărut sub formă de carte cu titlul The Bible Class. Volumul a devenit ghidul principal al școlii de sabat timp de 2 sau 3 ani, până când prima ediție de 2000 de exemplare s-a epuizat. Aceste materiale erau destinate în primul rând copiilor și tinerilor, dar în practică ele au ajuns să fie folosite și de adulți. Chiar dacă metodele pedagogice ale vremii nu erau prea dezvoltate, exista o dorință reală de a instrui pe copii în scriptură, iar aceștia aveau o capacitate remarcabilă de memorare. Un element central al școlii de sabat din acea perioadă era memorarea versetelor biblice. Aceasta nu era doar o tehnică didactică, ci și o formă de evlavie personală, însoțită adesea de mândria legitimă a realizării. Se consemnează cazul unei fetițe care a memorat 892 de versete în 6 luni, o medie de 34 de versete pe săptămână, iar într-o altă școală, 38 de membri au reușit împreună să memoreze 7555 de versete. La început nu exista o structură organizată a școlii de sabat, nici un curriculum unitar și nici o metodă pedagogică standardizată. Fiecare comunitate își crea propriul program, iar diversitatea practică arăta clar nevoia unei organizări mai riguroase, care începea deja să fie discutată. În unele școli, copiii își alegeau singuri un verset din Biblie pe care îl memorau și îl recitau profesorului. În altele, primeau 6 versete pe săptămână din Predica de pe munte. Unele grupuri studiau Cartea Geneza, parcurgând 3 sau 4 capitole pe săptămână, iar altele mergeau până la capătul Scripturii și abordau Cartea Apocalipsa. Într-un astfel de caz, s-a consemnat că băieți între 8 și 12 ani au fost plăcut captivați de această carte. Această abordare poate părea surprinzătoare pentru educatorii moderni obișnuiți să ofere copiilor materiale simplificate. Însă, mărturiile celor care au trăit acea perioadă arată că mulți copii erau capabili să înțeleagă și să aprecieze textele biblice complexe. James White însuși a elaborat o serie inițială de 19 lecții biblice, axate pe principalele puncte ale credinței adventiste. Deși aceste lecții erau destinate copiilor și tinerilor, ele au fost folosite și de adulți, fiindcă nu existau alte materiale structurate pentru studiul școlii de sabat. După primele lecții elaborate de James White, au urmat alte 17 lecții preluate și adaptate dintr-o lucrare neadventistă. Apoi au fost adăugate 8 lecții despre sanctuar. După aceasta însă, impulsul inițial s-a epuizat, iar dezvoltarea sistematică a materialelor pentru școala de sabat s-a oprit. În timp ce revista Youth Instructor, esența școlii de sabat, a continuat să fie publicată lunar, ceea ce a derivat din ea, adică activitatea organizată a școlii de sabat, a fost în mare măsură neglijată și lăsată fără o conducere coerentă. James White, copleșit de numeroase responsabilități și afectat de probleme de sănătate, nu a putut face mai mult decât să se ocupe ocazional de ceea ce îl numea o distracție plăcută, adică explicarea simbolurilor graficului profetic și a perioadelor profetice din ultimele capitole ale Bibliei. Un moment decisiv a venit în 1855, când centrul lucrării adventiste a fost mutat la Battle Creek, statul Michigan. De atunci înainte, această biserică locală a devenit rapid liderul nu doar al activității școlii de sabat, ci și al multor alte inițiative ale denominațiunii. Ceea ce se gândea, se planifica și se hotăra la Battle Creek, devenea în fapt direcția întregii mișcări adventiste. La momentul mutării editurii Review and Herald de la Battle Creek, comunitatea locală număra doar 10 familii. Odată cu sosirea tipografiei și a altor 14 persoane, grupul ajunsese la aproximativ 50 de membri. Ei au ridicat imediat o mică casă de întâlnire pe strada Cass, lângă Van Buren, o clădire modestă de aproximativ 40 de metri pătrați. În acest spațiu restrâns s-au pus bazele organizării și ale metodelor de predare care aveau să modeleze în timp școala de sabat la nivel mondial. Figura centrală a acestei renașteri locale a fost Merritt Kellogg, fiul cel mare al lui John Kellogg. El a devenit primul superintendent al școlii de sabat din Battle Creek și, practic, modelul pentru toți superintendenții care i-au urmat. Printre cei care au continuat această lucrare s-au numărat tatăl său, fratele său John Harvey Kellogg, precum și alți lideri importanți ai denominațiunii, precum Amadon, Gage, Nicola, Griggs, Belden, Hilbert și Sagsby. Merritt Kellogg a fost un pionier remarcabil în mai multe domenii. După ce a studiat medicină, a fost primul adventist care a publicat o lucrare științifică despre sănătate și igienă. A jucat un rol esențial în dezvoltarea lucrării adventiste în California, a fondat sanatoriul St. Helena, cel mai vechi de pe coasta Pacificului și al doilea sanatoriu adventist din lume, iar mai târziu a devenit misionar medical în insulele Pacificului de Sud. Totuși, cea mai durabilă contribuție a sa rămâne organizarea și susținerea școlii de sabat din Battle Creek. El însuși mărturisea mai târziu că timp de luni de zile existența acestei școli a fost extrem de fragilă. Citez. Viața ei a târnat de un fir de ață, iar în fiecare săptămână era incert dacă va mai continua sabatul următor. Dar prin perseverență și rugăciune fierbinte, nu doar că a supraviețuit, ci a devenit treptat un factor puternic pentru bine, mult peste așteptările mele. Și închei citatul. În anii 1861-1862 a apărut în Youth Instructor primul semn al unei pedagogii mai conștiente, ceea ce s-ar putea numi prima licărire de metodă. A fost introdus un nou departament intitulat Întrebări pentru micii studenți ai Bibliei. Aceste întrebări erau adesea surprinzător de dificile și presupuneau o bună cunoaștere a Scripturii. De pildă, copiii erau întrebați: cine a legat torți aprinse de cozile vulpilor? fără a li se indica direct cartea judecătorii? Sau vor exista animale pe noul pământ? Întrebare la care mulți copii găseau răspunsul în cartea lui Isaia. Alte întrebări îi puneau în dificultate chiar și pe cei adulți, cum ar fi: cărui doi profeți li s-a poruncit să mănânce cărți? Acest tip de studiu biblic, spontan, neorganizat și adesea fragmentar, a luat sfârșit în anul 1863, odată cu apariția unei tinere extrem de talentate, Adelia Patton, devenită ulterior soția lui Van Horn și trezorier al conferinței generale. Ea a fost una dintre cele mai versatile femei pioniere ale adventismului, capabilă să lucreze atât cu copiii mici, cât și în administrație, în finanțe și în organizare. Prin energia și claritatea ei, a contribuit decisiv la trecerea școlii de sabat de la improvizație la o formă mai structurată de predare. În septembrie 1863, ea a furnizat o serie de lecții de 2 ani pentru copiii personalului de la Youth Instructor. Aceste lecții au fost prezentate simplu și grafic, abordând mai întâi conceptele de bază ale creștinismului: Dumnezeu, Iisus, cerul, îngerii, urmate de un curs de istorie biblică aranjat cronologic de la Adam la Pavel. Cu aceste lecții, Adelia Patton a inaugurat specializarea predării Bibliei pentru copii și tineri. La acest început s-au adăugat în curând geniul și munca profesorului Goodloe Harper Bell, care mai mult decât oricare altul a modelat școala de sabat, precum și activitatea școlară de zi și educația superioară a adventiștilor de ziua șaptea. În 1869, el a pus la dispoziția organizației Youth Instructor 2 serii de lecții. Una trata istoria Vechiului Testament, cealaltă cuprindea studii pentru tineri în cartea lui Daniel. Odată cu prima ediție din anul 1870, Youth Instructor a dat un impuls suplimentar. A trecut de la o publicație lunară la una bisăptămânală, ceea ce a stimulat foarte mult interesele școlii sabatice. Bătălia pentru organizarea bisericii a fost câștigată până în acest moment, iar școala de sabat a beneficiat de aceasta prin respectul și dorința crescute pentru ordine și sistem. În următorii câțiva ani, în școlile de sabat au fost înființate clase gradate, iar lucrătorii aleși în mod regulat și profesorii numiți au format o organizație tot mai eficientă. Vom vedea însă continuarea acestei lucrări în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!